Dom kulture 202. Dom kulture 202.
Dom kulture. Dobro večer, 23 sata i vi ste na talasima 202, a ovo je prvi Dom kulture. Ponovo radi Dom kulture. Kada su osnivani domovi kulture u nekadašnjoj Jugoslaviji, a to je bilo 60. godina prošlog veka, bili su mesto, odnosno stecište javnog kulturnog života, mesto gde su se sastajali i okupljali svi oni koji vole kulturu i umetnost i koji zanimaju priče iz ovih sfera. Tako će biti i u Domu kulture na 202. A ovaj prvi Dom kulture svojim lepim mislima, svojim delima ispunit će večeras i rečima pre svega. Reditelj je Rajko Grlić, Goran Marković, glumci, Bogdan Diklić, Irfan Mensur, Gorica Popović. Pričat ćemo i o nekim novim knjigama koje bi vama bile zanimljive, a očekuju vas i vredni pokloni, jer takav je Dom kulture na 202. Pišite nam i vi koje su vaše asocijacije na Dom kulture na 0640-202-200. Zajedno smo u ovoj prvoj emisiji u Domu kulture na 202. do ponoći. Dobrodošli.
Cursing my name.
No matter what I do, I'm no good without
Dom kulture na 202 otvaramo sa jednim od najznačajnijih reditelja sa ovih prostora, Rajkom Grlićem. Njegove filmove obožavamo, a između ostalih to su Samo jednom se ljubi, U raljama života, Čaruga, Karaula, Ustav Republike Hrvatske. Rajko Grlić bio je ovih dana u Beogradu radi promocije svoje knjige Neispričane priče i evo o čemu smo baš zbog, a povodom dakle neispričanih priča razgovarali. Rajko Grlić, prvi gost u Domu kulture. Rajko, vi ste prvi gost u novoj emisiji koja je na 202 Radio Beogradu, a zove se Dom kulture i baš mi je drago da ste to vi. Koja je vaša prva asocijacija na Dom kulture?
Pa Dom kulture u Zaboku, Dom kulture u Čapljini, Dom kulture u Požarevcu. To su vjerojatno asocijacije. Na mala mjesta u kojima su domovi kulture, neki mali otoci i tako pokušaj da i tamo kultura ima neki čin, na neke pisce koje dolaze i 10 ljudi, učiteljica lokalna ih čita, ona ih predstavlja, poslije toga se vode na neke večere, predsjednik općine dođe. To je Dom kulture.
U Domu kulture ste večeras zbog neispričanih priča. Da li ste znali da će nekada ipak biti ispričane dok ste ih pisali?
Ne, dok sam ih pisao nisam znao. Kad sam imao veliku većinu, onda je počela ta koketarija sa idejom da bi se to objavilo, tako da je zapravo zadnjih godinu dana to postalo nešto što će ići van, što nije samo za moje unuke.
Neispričane priče su tople, bolne, ljubavne, kao i vaši filmovi. Bilo neku posebno teško napisati?
Pa nijedno nije bilo teško pisati, jer su one nastajale ne zato da bi ih neko čitao. Znači, one su nastajale mimo koketnosti koju pisac ili režiser uvijek negdje u podsvijesti ima, da bi htio s nekim razgovarati, da bi htio da ga neko razumije, da ga neko voli i tako dalje. One su zaista pisane za mene. Pisane su kao bilješke, nisu imale ni literarne pretenzije. Ja kažem, to su ko mrvice koje Ivica i Marica ostavljaju u šumi da bi se znali vratiti. Ja sam to pisao da bi se jednog dana pod starost znao vratiti u Zagreb.
Samo jednom se ljubi, sve je ostalo varka. Često udes nam grubi, šale zbijati zna. Zato mislimo na čas, da je to ljubav žarka. Al taj žar prođe za čas, kao blijeda slika sna. Tad nam se ljubav u misli vraća i svako svača njen pravi žar. Samo jednom se ljubi i tada srce izgara, kad se taj vlam izgubi, tada prestaje sam čar. Samo jednom se ljubi, sve je ostalo varka. često udes nam grubi, šale zbijati zna. Zato mislimo na čas, da je to ljubav žal, al taj žal prođe za čas, kao bleda slika sna. Tad nam se ljubav u misli vraća i svatko svaća njen pravi žar. Samo jednom se ljubi i tada srce izgara, kad se taj plan izgubi, tad i prestaje sav čar.
Samo jednom se ljubi, sećate se tog filma Miki Manojlović, Vladica Milosavljević i možda neke od najlepših ljubavnih scena jugoslovenske kinematografije. Reditelj Rajko Grlić je majstor za takve stvari. A inače ovaj film je nastao po istinitoj priči zaista balerine Hrvatskog narodnog kazališta Ruže, o čemu Rajko takođe piše u svojoj autobiografskoj knjizi Neispričane priče. Sve vreme možda i kao light motiv provejava kroz knjigu da je tanka linija između stvarnog života i fikcije i imamo posebno tu lepu rečenicu kada pričate o filmu Samo jednom se ljubi i da je ideja došla od balerine Ruže, kako je krhka linija imaginacije kojom je život otišao na filmsko platno i onda se iz sveta fikcije vratio u stvarni život. Dakle, vi nam ovde stvarno predstavljate koliko je sve to pomešano.
Pa kad se u životu, kad vam je profesija fikcija, kao što je meni, ja povremeno da bi sebe spustio na zemlju snimam dokumentarne filmove samo zato da ne odletim u fikcijama predaleko. Ali kad se igrate fikcijom, onda vam postane pomalo, što je ružno reći, nevažno šta je stvarno, šta je nestvarno, šta je faktum, a šta je fiktum. Prema tome, u toj nekoj igri, ja stalno govorim da svaki film koji čovjek radi želi da ga vi odgledate kao dokumentarni film. Ja vam lažem nadajući se da ćete vi meni povjerovati. Ili u toj laži, u toj igri, u toj fikciji, laži kriva riječ za to, ali mislim u nečem što nije 100% faktografija, ja gradim i svoju i vašu maštu. Prema tome, mi se igramo rubno, igramo se rubne jedne igre koja nikad se ne zna gdje smo. To je mađioničarska igra i nije dobro pretjerano pričati o tome kako je neki trik nastao.
Nije vam samo jednom palo na pamet da kažete ovo je moj posljednji film?
Ja sam zaista vjerovao za svaki od ova tri zadnja filma da je zadnji. Ja pripremam još jedan, to će biti prvi ne zadnji, a ako ga ikad uspijem snimiti. Ja sam došao do 72. godine i nekako mislim da je strašno važno na vrijeme stati. Ne praviti nešto što nema više tu energiju, nema taj žar. Ali ja još uvijek vjerujem da ga imam na ljudima sa strane da provjere da li to je stvarno ili to moja fikcija. Ali mislim da treba u jednom trenutku stati ukratko. Strašno volim glumce koji stanu i više nikad ne igraju. Gene Hackman je nestao jednog jutra i nikad se više nije za ništa dao. Ja mislim da ja koketiram s njim, ali mislim da sam blizu da to i napravim.
Žara ima, to smo osjetili sa sva tri posljednja. Pričate vrlo iskreno svemu što se dešavalo. Uopšte nema gorčine. Kako?
Pa žuče, kad odete od nekud, onda je, ja to kažem, vreća žuči s vama uvijek. I strašno je važno da je na vrijeme čovjek ispusti u neki dumping, u neko smeće, da je se riješi. Ili žuč paralizator, ona paralizira i tijelo i to je otrov koji zgrči. Kad ste zgrčeni, ne možete se igrati. Kad ste zgrčeni, imate u glavi neke osvete, neke misli, neke ružne. Jednostavno, ja sam probao se toga lišiti jer mi je igra tako draga da mi je žao ju trošiti na bilo koji oblik netrpeljivosti. Tako da sam ja ljude koji su mi nešto načinili, kao što svakom ljudskom biću neko načini neki grijeh, jednostavno probao maknuti svog života. Imao sam ta luksus da sam to mogao.
Čitamo one ispričane priče. Hvala vam što ste bili u našem Domu kulture.
Dobar vam Dom kulture.
Pravi gost za početak Doma kulture, reditelj Rajko Grlić. Ako vas je ova priča zainteresovala i želite da pročitate neispričane priče, javite se, poklanjamo jednu knjigu Rajka Grlića 011-3249-202.
Počinje kiša i ti kao drugi tražiš zaklon, sivi grad, sivi ljudi koji čekaju. U zaklonu čekaju. A 100 metara dalje na Jadranskom trgu ona stoji na kiši i gleda dugu u zaljevu, dugu u zaljevu. Treba si biti tu, grad, rijeka zove se, tu se ulice sve ruše u more. Grad je tražio Sinju, gdje snovi nestaju, jer u kišu se pretvore. Koliko kapi je palo na tvoj dlan, ne znaš ni sam.
Dom kulture me asocira na kulturno-umetničko društvo, igranke u dane vikenda, amatersko pozorište, promocije knjiga lokalnih autora, izložbe slika i raznih rukotvorina lokalnih autorki, kaže Goran iz Ćuprije. Citirate i filmove Rajka Grlića, posebno onaj u Raljama života. U Domu kulture večeras kod nas igra nacionalna klasa, ali restaurisana kopija, nastala u okviru projekta VIP Kinoteka, to je inače sedmi domaći film koji je restaurisan u okviru ovog projekta. Sutra uveče će biti u Lazarevcu, dakle kreće na turneju po Srbiji, a mi smo pričali sa onima koji su stvarali ovaj film, koji traje skoro 40 godina. Sljedeće godine ovaj film beleži 40 godina. U ondašnjoj Jugoslaviji imao je 3 miliona gledalaca. Kako je bila atmosfera za vreme snimanja nacionalne klase? Zašto tako dugo traje? U čemu je njegova magija? Govore Goran Marković, reditelj, glumci Bogdan Diklić, Irfan Mensur, koji je pričao kako je sam sebi zapravo dao ulogu u ovom filmu, i Šilja, to jest Gorica Popović.
To je film o tome kako su ljudi živeli pre 40 godina. Filmovi inače tome služe, da zabeleže vreme. Mi smo zabeležili svoje vreme, 78. godina. Mi smo se tako osjećali, te viceve smo pričali, te ljubavi smo prolazili i tako se živelo, potpuno drugačije nego sada. Kad gledate ovaj film, kao da gledate neku, ne znam, iskopinu ili nešto, mumiju.
Ja bih želeo da Floydu i njegovoj ženi bude lepo i da budu srećni u životu i da živeli mladenci. Ha, živeli!
Pa evo, Irfan se seća. Mi smo sebe uhvatili jedno veče u klubu književnika, kad smo ono platili smo večeri sve i otišli smo, mislim da je Goran na Konjarniku stanova, otišli smo sa tekstovima u Goranov stan da zapišemo to o čemu smo za stolom pričali. Ti bi mogu, ja znaš šta bi bilo dobro, Irfane, kad bi ti ono kao Hamar, Dik, ti bi, i tu tako pljuštala jedna gomila ideja. I sad, mnogi od tih stvari su ušle u scenariju. Ja lično sam jedva čekao da svane, ako je dnevno snimanje, da bih išao na snimanje, ili da se smrkne, ako je noćno snimanje.
Pa i ovaj film je nastao, u stvari, kao jedan kruna nekog viđanja i druženja i nekih razgovora koji su vođeni što po klubovima, po dobrim šankovima. Ja koliko se sećam, a možda grešim, sam sam sebi dao ulogu. Odnosno, kad sam shvatio da, iako smo se intenzivno družili, viđali skoro svaku noć i sedeli svaku noć, sam shvatio da u toj podeli nema mesta za mene. Ja Goranu rekao, slušaj, daj mi da prođem kroz film u smislu ono kao Hitchcock prošao kroz kadar. Kao samo da prođem kroz kadar. On je rekao, ima jedna uloga, jel bi ti hteo da mala jedna ulogica od... Rekao, Gorane, ja hoću da statiram u filmu, a ne da i odigram čak malu ulogicu. Tako da sam tog Simketa dobio u stvari na neko poluinsistiranje da se pojavim u filmu.
Rad je bio božanstven, ja sam tad bila mlada glumica i prvi put sam radila sa Goranom Markovićem. To je bilo jedno divno beogradsko snimanje gde smo mi na raznim lokacijama radili scene. Gaga je bio tako jedan neposredan čovek i prepun šala, prepun nekih smicalica simpatičnih, bio jako vedar i svi smo bili vedri zapravo. Bez obzira što smo u filmu tako kao rogovi u vreći, mi smo zapravo već tada bili divni prijatelji. Ja danas ne mogu da zamislim da njega ovde nema.
Tvrda glava, što do podne uvek spava.
Blind, 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 blind.
Ko je šmeker svetsku glasa, za kim šizi cela masa. On je mudar, hrabar, vozi tako treba. On je mudar, šiza, hrabar, ludo vozi. U ekstazi kada preko stotke gazi, refleks mu je kao munja, za njim jato riba cunja. On je mudar, hrabar, vozi tako treba. On je mudar, šiša, hrabar, ludo vozi. Strašan baja, cice mace što odvaja.
Laj, 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 laj.
Ludo živi, ludo voli, ko će ludom da odoli.
Laj, 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 laj.
On je mudar, hey! Hrabar, hey! Lazi, hey! Tako treba.
Hey! Hey!
Hey! On je mudar, hey! Šiša, hey!
Zoran Simjanović, autor muzike za film Nacionalna klasa. Blistao je u tom filmu Dragan Nikolić, ali blistao je i Beograd. Kažu, neki najbeogradski od svih filmova je upravo Nacionalna klasa.
Ja mislim da taj šarm koji nosi taj film je u stvari deo šarma Beograda i deo šarma tog vremena. I da je to vrlo prepoznatljivo i da je to bilo osobeno. Šarm Beograda je bio nešto što je bilo neuhvatljivo. Beograd je imao jednu posebnu vrstu duhovitosti, šarma, pa ako hoćete da pričamo i o tome, o nekog mačoizma. Beograđani su bili vrlo ljudi na ceni. I biti dobar Beograđanin značilo je biti pametan, plemenit, duhovit i šarmantan. Naravno galantan, to ide ide uz džentlmenstvo, jel? E pa svi mi koji smo došli u Beograd smo pokušavali da to postanemo. E, film je u stvari oslikavao taj duh Beograda.
Beograđani nemaju pravo na primat, jer se sve to događalo i u mom rodnom Bjelovaru. Dakle, u unutrašnjosti samo je kasno. Beograd je sredina u kom su nastale te priče.
U prizemlju sam imao jednog kelnera, jedan kafić. I taj kelner je svako jutro kad ja izašao iz kuće mi odglumio jednu scenu iz nacionalne klase. Ili recimo Sergej Trifunović, koji nije još bio dete tada, on zna na pamet ceo film i sve likove i sve, jedno mi kad smo ležali u bolnici zajedno, odglumio ceo film u prirodne veličine.
O, kako on montira.
Mnoge replike iz ovog filma ostale su da žive i vole ih i generacije koje su rođene posle snimanja Nacionalne klase. Sutra uveče, dakle, u Centru za kulturu u Lazarevcu igra restaurisana kopija ovog filma Nacionalna klasa Gorana Markovića. A nadamo se da će i neki drugi domaći filmovi koji sada nastaju, nekih novih mladih autora, nekih novih klinaca, doživjeti možda jednog dana da budu ovako gledani i voljeni. Kao, na primjer, možda film Zlogonje, koji već osvaja nagrade širom sveta. Reč je o prvencu mladog Raška Miljkovića. Film je deči, ali mogu da ga pogledaju i odrasli. One koji su ga već videli, uživali su u njemu, a to preporučujemo da uradite i vi. Možda baš sutra u 16 sati u Kombank dvorani. Poklanjamo dva puta dve karte za film Zlogonje. Javite se 3249202.
Un amore finito è una fiamma ormai spenta, un bel fiore avvizzito che mai più vita avrà. Quando tu m'hai lasciato mi sembrò d'impazzire, quel tormento è passato e al tuo amor non penso più. Oggi vorresti ricominciare, però il mio cuore ti dice no. Nuovi amori verranno per i nostri due cuori, ma l'amor che ora implori non ritornerà mai più.
Večeras govorimo o knjizi Trumana Capotea, Hladnokrvno. I doručak kod Tiffany je Hladnokrvno u našoj svesti su remek dela filmske umetnosti, uvedena i u Nacionalni filmski registar Kongresne biblioteke. Capotea je ostavio trag u mnogim filmovima, čak i kao glumac i narator, ali je jednom za sebe rekao: ja sam prvenstveno prozaista. Ne mislim da je film nešto najveće što postoji. Roman Hladnokrvno, koji mu je donao i prestižnu nagradu Edgar, smatra se njegovim najvišim dometom i čak tri puta bio je povod da filmadžije posegnu za njim. Ovu istinitu pripovest o višestrukom ubistvu i njegovim posledicama imamo sada i u srpskom prevodu Ane Stefanović i Srbislava Jeličića u izdanju IPC Media. O Trumanu Capoteu i knjizi Hladnokrvno u narednim minutima Ceca Mladenović. Konopac kao kazna za krvavi zločin bio je naslov na prvoj strani Kansas City Stara u sredu 14. aprila 1965. Richard Hickok i Perry Smith ubili su Herberta Clattera, njegovu ženu bolešljivu Bonnie, 15-godišnjeg sina Kenyona i godinu dana stariju Nancy, miljenicu celog Holcomba, malenog sela na nekoj pustopoljini zapadnog Kanzasa. Na tim činjenicama Truman Capote zasniva roman Hladnokrvno. Epitet može da stoji uz ubistvo, ali pristaje mnogo čemu i kome, a poželjan je i kao način čitanja. Ana Stefanović i Srbislav Jeličić, prevodioci.
Daleko od toga da on teži da nas ubedi da ubistvo Clattera nije hladnokrvno, ali kada bi tumačili da se naslov odnosi samo na to, ovo bi onda bio jedan tek prosječan krimi roman. Ono što on zapravo postiže je jedna surovo čista i jasna detaljna slika problematike, pa hajde da kažemo i hladnoće američkog društva, američkog sna koji ove momke bezumno kao hipnotisane odveo u kriminal, pa i najzad problematike političke odluke da država sebi da za pravo da oduzme život okrivljenom.
Hladnokrvno se prvo nameće kao hladnokrvno ubistvo porodice Clatter, a onda kada steknete utisak o celoj knjizi, jasno vam je da tu hladnokrvnog ima mnogo čega.
Celo ovo suđenje nije pravedno. Ti momci nemaju šanse, komentariše jedan novinar dok se čeka odluka porote. Perry Smith je imao tako jeziv život i šta sad, to đubre treba obesiti. I to je prilično hladnokrvno. A velečasni post, deleći fotografije Perijevog portreta Isusa, kaže da svaki čovek koji može da naslika ovakvu sliku ne može biti potpuno loš. Smrtna kazna nije rešenje i ne daje grešnom dovoljno vremena da priđe Bogu. Dick i Perry upoznali su se u zatvoru u kome je obitavalo nekoliko ubica, ali oni to tada nisu bili. Dick je bio ubeđen da je Perry retka zverka, rođeni ubica, potpuno zdravog razuma, ali bez savesti, sposoban da nanese, s motivom ili bez njega, najhladnokrvnije smrtonosne udarce. A Perry je pak uvek mislio na oca i nadao se da će doći i povesti ga, makar i na Aljasku, gde će drhtati zajedno pod medveđom kožom, a on će misliti na Havaje koje je video u filmu, gde je sunčano i gde nosiš samo travu i cveće. Ujedinili su se u pohodu na nepostojeći sef porodice Clatter, ali ne i na njihove živote, Sergej Macura.
Da li je ubistvo izvršeno zbog uplate osiguranja, koja je sa 40.000 porasla na 80.000 dolara? Da li postoji jedan ubica, da li postoje dvojica? Da li su ubijani redom, kako su ubijani, zbog čega to? Mirnoća sa kojom se ponašaju ubice takođe je tema i našeg čitalačkog ja i naše ontologije, naše etike. Zbog čega je ubistvo počinjeno? Kakav je um i kakav je umni sklop čovjeka koji nekom od 15 godina raznese glavu sa čmaricom?
Iako je Garden City religiozna zajednica koja na 11.000 žitelja ima 22 crkve i tamošnji sveštenici se protive smrtnoj kazni, porota je nalazila da Hickok i Smith zaslužuju smrt. Capote im ni u jednom trenutku nije sudio, Aleksandar Božić.
Capote je pristupio interpretaciji fakata koji svi znaju. I trebalo interpretirati nešto što zapravo uliva strah, a mi vidimo iz romana da uliva strah svima, uliva ogorčenje. Dobar deo ljudi su upravo za tu osvetu koja je pominjena. Znači, interpretirati na taj način da se vidi i ljudska strana ubice.
Hoću samo da kažem da se ni na koga ne ljutim. Vi me šaljete na drugi svet, bolji od ovog, rekao je Hickok, pre nego što se pred pogubljenje rukovao sa agentima koji su sagoreli na njegovom hapšenju i osudi. Svoje oči je zaveštao jednom oftalmologu. Verujem da je strašna stvar oduzeti čoveku život, ali ne podržavam smrtnu kaznu. Možda bih ja ovom svetu imao još nešto da pružim. Besmisleno bi bilo da se izvinim za ono što sam uradio, nedolično čak, ali ipak hoću, izvinjavam se. Bezmalo je šapatom prozborio Perry pre nego što su mu namakli omču. Jednom davno, taj isti momak je, drndajući gitaru, hrapavo milozvučnim glasom pevao. U ovom svetu danas o nama živima govore neki najcrnje što mogu. Ali kad umremo i u kovčezima budemo, vazda će nam pod ruku gurati Ljiljane. Nećeš li mi cveće dati dok još živim?
sorry. How would I know? Why should I care? Please don't bother trying to find her.
Just
Hvala što ste bili večeras u Domu kulture. Na programu su bili filmovi Nacionalna klasa, knjige Neispričane priče i hladnokrvno Neispričane priče Rajka Grlića i hladnokrvno Trumana Kapotea. Sljedeće srede sa nekim novim programom i repertoarom čekamo vas u Domu kulture, a za realizaciju večerašnjeg programa bili su zaduženi Lav Nikolić, Ivana Milutinović, muzički urednik u Domu kulture bio je Nenad Kuzmić, a moje ime je Jelena Knežević. Dom kulture, dakle, ponovo sledeće srede, a na 202 za koji minut čeka vas Kristijan Molnar. Čujemo se!